Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Shunday kun keladiki, farzandlarimiz o'z uylarini qoldirib, mustaqil hayotni boshlaydilar. Ota-onaning uydan chiqib ketayotganlarida ular o'zlari bilan nima olib ketishini ko'proq xohlardingiz, aziz ota-onalar. Balki siz mehnat qilib yig'ib qo'ygan pullaringiznimi yoki sizdan o'rgangan kasb-hunarinimi yoki bo'lmasa siz bergan tarbiyanimi? Balki shundaydir ham. Men esa ularning Xudoga va uning kalomiga bo'lgan mustahkam iymon bilan chiqib ketishlarini xohlardim. Agar biz farzandlarimizning iymoni mustahkam bo'lganiga, yuraklarida esa Xudoning sevgisi hukmron qilganiga ishonch hosil qilsak, biz xotirjam bo'lishimiz mumkin. Chunki ular ketayotgan yo'l to'g'ri va ularni abadiy hayot kutmoqda. Bunga erishish uchun esa ko'pincha ibodatlarimiz yordam beradi. Ibodat qilganimizda biz aziz havoriylar singari farzandlarimizning iymoni ko'paysin deb iltijo qilishimiz mumkin. Isoning shogirdlari u bilan har kuni bo'la turib, uning mo'jizalarini ko'ra turib, uning kalomini ishta turib, iymonimizga iymon qo'sh deb Isodan so'raganlar. Shuning uchun farzandlarimiz iymonda ulg'ayib, Xudoning qo'llarida qurol bo'lishlari uchun ibodat qilaylik. Bolalarimiz uchun ibodat qilganimizda biz ko'pincha o'zimiz ham ibodatga, yangilanishga, ozod bo'lishga muhtojligimizni his qilamiz. Qanday qilib farzandlarimizning iymoni ko'paysin deb ibodat qilishimiz mumkin? Agar o'zimizda hali ikkilanishlar bor bo'lsa, ikkilanish Xudoning qudratligiga shubhalanishdan paydo bo'ladi. Xudovand o'zimizning bolalarimizni iymonini ko'paytirsin, o'stirsin deb ibodat qilaylik. Agar o'zimizda rahim shafqat yo'q bo'lsa, bolalarimizga boshqalarni sevishni o'rgatolamizmi? Kechirimli bo'lmasak, gunohlarimizni itrof qilmasak, boshqalarga berolmasak, bo'lisholmasak, qanday qilib bu xislatlarni o'z farzandlarimizga o'rgatolamiz? Iymonni kuchli odamning sifatlaridan biri bu bera olish, boshqalar bilan bo'lishish, nafaqat pul yoki moddiy boyliklar bilan, balki o'z vaqti va sevgisi bilan ham. U har doim dalda berishga, qiyin ahvolda yordam berishga tayyor. Iymoni bor odam Xudoning sevgisiga to'la va shu bilan boshqalar bilan bo'lishish uchun imkoniyatni izlaydi. Agar bolalarimiz shu prinsiplar bo'yicha yashasalar, ularning hayoti Xudoning inoyati bilan to'ladi. Odatda odamlar boshqalar bilan bo'lishishni istamaydilar, chunki zarar ko'rishdan, o'zlariga yetmay qolishdan qo'rqadilar. Boshqa sababi esa ularning yuraklarida odamlarga nisbatan sevgi yo'qligidadir. Sevgi esa eng qimmatbaho boylikdir. Sevgi iymondan boshlansa ham, u iymondan ulug'roqdir. Shuning uchun muhim emas, biz qanday ishlarni bajarishimiz, boshqalarga qancha berishimiz, buning hammasi befoyda. Agar sevgisiz qilinayotgan bo'lsa, agar butun yer mulkimni taqsimlab bersam, hatto badanimni yondirishga topshirsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, menga hech foydasi yo'q, deb 1 Korinfiyaliklarga maktubining 13. bobida yozilgan. Sevgi tomonidan harakatga keltiriladigan ishlarimiz abadiylikda qoladi. Ular uchun mukofot esa bu hayot tojidir. O'z farzandlarimizni sevaylik, toki ular Xudoning sevgisini his qilsinlar va Xudovatning kuchi bilan boshqalarni seva olsinlar. Iymon sevgi borligidan, uning ko'pligidan o'sadi va ko'payadi. Sizlarga inoyat va tinchlik yor bo'lsin.